Θυμάστε στο Ευαγγέλιο, στην πορεία των Αποστόλων προς Εμμαούς, μετά την Ανάσταση του Χριστού, ότι όταν αυτοί πήγαιναν μαζί με τον Χριστό, ο Πέτρος και ο Κλεόπας, και δεν ήξεραν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός που πήγαινε μαζί τους ήταν ο Χριστός, και άρχισαν να του μιλούν για τα γεγονότα που συνέβηκαν στη Ιεροσόλυμα, σαν να ήταν κάποιος ξένος, άγνωστος, τότε ο Χριστός άρχισε να τους μιλάει από την Παλαιά Διαθήκη και να τους λέει ότι δεν είναι έτσι που είπαν οι προφήτες ότι θα πάθει ο Χριστός. Δεν προφητεύθηκαν τόσες εκατοντάδες χρόνια πριν ότι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα τους ονείδησεν, τους εμάλωσεν, τους σύλλεγξεν και τους είπεν ανόητους, «Ω ανόητοι και βραδύ στην καρδία». Είσαστε ανόητοι, δηλαδή δεν έχει τη σημασία την υβριστική που έχει σήμερα, δηλαδή πώς να πούμε, άνθρωποι με λίγο μυαλό ή χωρίς αυτήν την νόηση, μάλλον αυτήν την καλή νόηση, και δύσκολη, δυσκύνει την καρδία στο να πιστεύουν αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες. Και τότε λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι δίνηξεν αυτόν τον νου του συνιένα της γραφάς. Δηλαδή ο Χριστός τότε άνοιξε τρόποντινά το νου των Αποστόλων για να μπορούν να καταλαβαίνουν τις γραφές. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Καλά, μέχρι τότε οι Απόστολοι δεν καταλάβαιναν τις γραφές? Να πει κανείς σήμερα, δικαιολογούνται οι άνθρωποι, λένε ότι είναι αρχαία. Δεν ξέρουμε αρχαία. Και αφού δεν ξέρουμε αρχαία, δεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτοί όμως δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα, γιατί η γραφή ήταν γραμμένη στα εβραϊκά. Εβραίοι ήταν, δεν είχαν πρόβλημα. Ή και σήμερα ακόμα, ένας Άγγλος, παραδείγματος χάρη, διαβάζει την Αγία Γραφή στην Αγγλική. Δεν τη διαβάζει στην αρχαία Αγγλική. Ένας Γάλλος στα Γαλλικά. Εμείς οι Έλληνες, επειδή γράφτηκαν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης πρωτοτύπωση στην Ελληνική, διατηρούμε αυτήν την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό, διαβάζουμε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, στο πρωτότυπο, όπως γράφτηκαν από τους Αποστόλους. Αλλά και αν πούμε ότι θα την διαβάσουμε από τη μετάφραση. Άραγε, θα κατανοούμε των Ευαγγελικών κηρυγμάτων, θα έχουμε την κατανόηση των Ευαγγελικών κηρυγμάτων? Όχι. Διότι πολλοί διαβάζουν τη Γραφή, πάρα πολλοί. Από το μεγαλύτερο αιρετικό μέχρι τον πιο μεγάλο Άγιο. Όλοι αυτοί διαβάζουν την Αγία Γραφή. Όλοι. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει συμφωνία? Ακόμα ξέρετε και οι εχθροί της Εκκλησίας διαβάζουν την Αγία Γραφή. Διότι θέλουν να πολεμήσουν την Εκκλησία. Και υπάρχουν άθεοι άνθρωποι, πολέμοι της πίστεως, που διέβασαν τη Γραφή μόνο και μόνο για να λάβουν επιχειρήματα από τη Γραφή να χτυπήσουν την πίστη στο Θεό, να χτυπήσουν την Εκκλησία. Και μάλιστα ένα βιβλίο μου έφερε μια κυρία μια μέρα, δεν ξέρω τι βιβλίο, ποια κυρία ήταν, την έχασα, δεν τη θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι εδώ τώρα, πρέπει να είναι από αυτές, από εσάς εδώ. Εδώ μια μπέπτη μου έφερε ένα βιβλίο κάποιου ανθρώπου, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, που γράφει τα ανάποδα της θρησκείας, ένα χοντρό βιβλίο. Και μου είπε, σας παρακαλώ, μου έχει μέσα μία σημείωση, να διαβάσετε, να το διαβάσετε και να το σχολιάσετε. Για πού να διαβάσω και το βιβλίο, 400-500 σελίδες. Δεν είχα τόσο χρόνο, χώρια που ήταν τόσο αειδιαστικό, δηλαδή δεν μπορούσα, ήταν αδύνατο να το διαβάσω. Πώς να πούμε, να σε αναγκάσουν να φας ένα φαΐ που είχε αποσυντεθεί, όσο καλή διάθεση και να έχεις, θα το κάνεις μετά από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτός που έγραψε το βιβλίο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, ξέχασε το όνομά του, ήταν κάποιος ο οποίος διέβασε την Αγία Γραφή και πολλούς πατέρες. Και την διέβασε ακριβώς και όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία, όλα ανεξαιρέτως, όλα τα πάντα τα ανατρέπει με βάση τη Γραφή. Βέβαια, τι να πει κανείς, μοιάζει με ένα μεθυσμένο, να πούμε, που κάθεται, ξέρω εγώ, και νομίζω ότι περπατούν τα σπίτια και προσπαθεί να στηρίξει τα σπίτια να μην περπατούν, μεταξύ εκείνος που είναι ζαλισμένος και πάει το κεφάλι του ανάποδα. Έτσι ομοιάζει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε την γνώμη ότι όλοι όσοι έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο εδώ και 20 αιώνες, όλοι πλανέθηκαν εκτός από αυτόν, που ανεκάλυψε το λάθος του Ευαγγελίου, τα λάθη της Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όλοι μας διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, και, αλλά πού έγκυται το μυστικό του Ευαγγελίου? Έγκυται ακριβώς σε αυτό, στο ότι η καρδία μας είναι κλειστή, δεν δέχεται, δεν καταλαβαίνει το νόημα, δεν μπαίνει στο βάθος αυτό του Λόγου του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα μυστήριο. Είναι μεν χτιστά ρήματα, όπως λένε οι πατέρες, είναι μεν λόγια τα οποία τα διαβάζουμε, είναι λόγια, είναι ρήματα, είναι νοήματα, αλλά είναι όπως ένα πράγμα το οποίο είναι καλυμμένο με ένα κέλεφος, πρέπει να το σπάσεις και να μπεις μέσα. Και θυμάμαι ένας γέροντας μου έλεγε μια φορά ότι παλαιότερα, λέει, διέβαζα έναν Ευαγγελιστή, ξέρω εγώ, την ημέρα, έναν Ευαγγέλιο λόγο, τα μαθαίων Ευαγγέλιο σε μια μέρα. Τώρα διαβάζω μία λέξη την ημέρα. Δηλαδή, του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα του συνιένετας γραφάς, το να μπαίνει μέσα στο βάθος αυτόν του Λόγου του Θεού, ο οποίος οδηγεί κατευθείαν σε σχέση με τον Θεό και ανοίγει ένα βάθος, έναν ορίζοντα τεράστιο μπροστά μας, που είναι αδύνατον με οποιαδήποτε διανοητική εργασία να το επιτύχουμε. Αυτό συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις προσευχές. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, ακούμε, ξέρω εγώ, «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν» ή «Ειρήνη πάση». Ακούμε τον λόγο αυτό. Το πολύ πολύ, αν θελήσουμε κάτι περισσότερο, να επεξεργαστούμε μέσα μας με στοχαστικών τρόπων την ειρήνη αυτή που λέει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εάν δεν ενεργήσει η χάρις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη δύναμη του λόγου. Διηγείται το γεροντικό ότι πήγαν κάποιοι μοναχοί στον Μέγαν Αντώνιο και τον ρώτησαν ένα λόγο. Πέ μας, Πάτερ, τι σημαίνει αυτός ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης? Και λέει, δώστε μου λίγο χρόνο να προσευχηθώ να σας απαντήσω. Και έφυγε από κοντά τους και πήγε μακριά στην έρημο και τον ακολούθησε κρυφά ο Αββάς Αμμονάς, ένας άλλος μέγας γέροντας. Και άκουσε τον Αββά Αντώνιο που προσευχήθηκε και είπε, «Κύριε, στείλε μου τον Μωυσή να μου διδάξει τον λόγο αυτόν». Και ακούστηκε η φωνή του Θεού, η οποία ερμήνευσε τον λόγο στο Μέγα Αντώνιο, και ο Αββάς Αμμονάς είπε ότι το με λόγο τον άκουσα, τα λόγια που είπε ο Θεός, αλλά τη δύναμη του λόγου δεν μπόρεσα να την συγκρατήσω. Δηλαδή, ο λόγος έχει την πρώτη αίσθηση, την ακουστική, έχει και μία δύναμη μυστική μέσα του, η οποία έρχεται και τυπώνεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυνατή αίσθηση, και το Πνεύμα του Άγιον τους δίνει αυτόν το χάρισμα. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, όταν κανείς αρχίσει να προσεύχεται και ζει τη ζωή της Εκκλησίας με προσευχή, δεν τον απασχολεί πλέον το θέμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Απόδειξης, οι γιαγιάδες μας, οι άνθρωποι που δεν ακούν. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που δεν έχει ακούει, ένας κοφάλαλος, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα όταν πάει στη Θεία Λειτουργία? Κανένα πρόβλημα. Ζει την Θεία Λειτουργία όπως εσύ την ακούει κανονικά. Ή εμείς, αν πάμε, ξέρω εγώ, μέσα στους Άραβες, τυχαίνει πολλές φορές, έρχονται Άραβες ιερείς ή βρισκόμαστε στους Άραβες και ακούμε τη Θεία Λειτουργία στα ράπικα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Η προσευχή μεταφέρει την δύναμη των λόγων της Θείας Λειτουργίας μέσα στην ψυχή χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ενοποιεί αυτή η χάρις τους ανθρώπους και υπερβαίνεται ακόμα έτσι και αυτό, αυτή η, να την πούμε τιμωρία, να την πούμε συνέπεια της υπερηφανίας του ανθρώπου, του μυστηρίου ακριβώς της συχήσεως των γλωσσών. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη που εκεί πώς ερμηνεύει η Παλαιά Διαθήκη το θέμα της, των πολλόγλωσσών με τον πύργο της Βαβέλ, της Βαβυλωνίου εκείνης της συγχύσεως που από τότε οι άνθρωποι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, διότι ακριβώς τότε δεν μιλούμε την ίδια γλώσσα όλοι οι άνθρωποι, είναι και αυτό και ένα σύμπτωμα της αμαρτίας, ένα αποτέλεσμα μάλλον, όπως οι ασθένειες, ο θάνατος, οι κακοτυχίες, οι κακοκαιρίες, όλα αυτά τα πράγματα είναι αποτελέσματα της αμαρτίας, της διακοπής του ανθρώπου, σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, και ακόμα η σύγχυση των γλωσσών, και αυτή είναι ένα αποτέλεσμα της πτώσεως. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει στην κατάσταση της πρώτης πτώσεως, τότε δεν έχει πρόβλημα τέτοιον. Και αυτό βλέπετε όταν το Πνεύμα του Άγιον ήρθε στην Πεντηκοστή, εχάρισε στους Αποστόλους το χάρισμα της γλωσσολαλίας.